Areena.
Muistaksä sitä sitten, että silloin kun teet tultiin hakea tänne, niin te laitoitte vastaan, te ette olisi kuitenkaan halunnut lähteä kotoa.
Joo, ei oltaisi.
Niin.
Ei oltaisi. Siellä oli useampi sosiaalityöntekijä, ketkä tuli sitten hakemaan sisältä. Ja sitten me paruttiin ja huudettiin. Sitten meidän täytyy silti mennä.
Palasitko sä enää koskaan sen jälkeen kotiin?
En.
Tässä puhui Maria, tämän podcastin päähenkilö. Ja mä olen Anna Perho, Marian bonusaikuinen. Minä ja Maria treffattiin ekaa kertaa 8 vuotta sitten yhteisen tuttavan kautta. Mä tuskin erotin Mariaa 2 sohvalla istuneen kaverin välistä, kun se oli niin jumalattoman pieni. Sieltä rakosesta, sohvalta, kuului ensin maailman pienin moikkaus. Ja sit sieltä näkyi valtavat silmät ja leveä hymy. Aluksi mä pidin Mariaa ihan tavallisena teininä. Sellaisena, joka piilottelee hiusten takana ihan vaan ujouttaan ja vastaa jokaiseen kysymykseen, että en mä tiiä. Mut pikkuhiljaa mulle alkoi paljastua pieniä palasia Marian menneisyydestä. Ja jokainen uusi tiedonmuru, jonka mä kalastin sieltä rivien välistä, herätti mussa ällistystä. Usein myös kauhistusta ja tosi monenlaisia kysymyksiä. Tän vajaan 10 vuoden aikana, joka me ollaan Marian kanssa tunnettu, mä oon toiminut aika monessa roolissa. Mä oon ollut Marian leipäjono, tsemppaaja, terapeutti, pankkiautomaatti, velkaneuvoja. Ja sit mä oon ollut kyllä myös mäkättäjä ja opettaja ja ehkä myös jonkunnäköinen auktoriteetti, ainakin silloin tällöin. Maria kutsuu mua usein Mama Perhoksi ja siitä arvonimestä mä oon tosi ylpeä. Tässä podcastissa me tehdään yhdessä matkaa Marian lapsuuteen ja nuoruuteen. Mä halusin kertoa tämän tarinan, koska se näyttää, mitä tapahtuu niiden pienten uutisjuttujen takana, joissa kerrotaan huostaanotetuista lapsista. Heistä, joita kukaan ei yleensä kuule. Tämä on tarina rikotusta lapsuudesta, syrjäytymisvaarasta ja ikuisesta koti-ikävästä. Mutta myös toivosta, muutoksesta ja villistä sydämestä. Ja kun sä kuulet tämän koko storin, niin mä oon ihan varma, että sä mietit samaa kuin mäkin. Mikä ihme selviytyjä tää Mimmi on?
Marian ja hänen tarinassaan mainittujen henkilöiden nimiä sekä joitakin yksityiskohtia on muutettu yksityisyyden suojaamiseksi.
Nyt on marraskuinen keskiviikkoaamu ja edessä on ohjelman ensimmäiset äänitykset. Niihin mä oon valmistautunut lukemalla noin 400 sivua Marian lastensuojeluhistoriaa. Ja näiden raporttien lakoniset lauseet jää päähän pyörimään. Ne tekee sydämeen pieniä hiushalkeamia. Tämä merkintä on kirjattu kesällä muutamaa viikkoa ennen Marian ja hänen 4 sisaruksensa huostaanottoa. Maria on näiden tapahtumien aikaan 5-vuotias.
Perheeseen kuuluu 5 lasta. 4 vuoden sisällä väestötietoihin on merkitty 10 muuttoa. Muutot ovat myös merkinneet vanhemmille lapsille lukuisia koulunvaihdoksia. Tälle paikkakunnalle äiti ja lapset muuttivat 1. kesäkuuta. Ensimmäinen lastensuojeluilmoitus perheestä tuli poliisilta 13. kesäkuuta. Ilmoitus koski perheen vanhinta lasta, joka oli lähtenyt sukkasillaan kotoa ja ilmoittanut, ettei uskalla mennä kotiin. 10.6. vastaanotetussa asiakaskertomuksessa tulee ilmi, että äiti on vaarantanut pienempien lasten turvallisuuden ollessaan päihtyneenä kotona.
No joo. Jos joku on siis Marialle tuttua, niin muuttaminen. Lastensuojeluraporteissa kerrotaan 10 muutosta 4 vuoden sisään, eli uusi kämppä kerran kvartaalissa. Omilleen Maria muutti 17-vuotiaana ja sen jälkeen hän on asunut 8 vuoden aikana ainakin 10 eri asunnossa useilla eri paikkakunnilla. Eli yhteensä Maria on siis muuttanut yli 20 kertaa 25 vuoden aikana. Niin, Marjalla on ollut koti tosi monessa paikassa ja silti ei oikein missään. Tänään me lähdetään roadtripille etsimään Marian kadonnutta lapsuutta, joka on ripoteltu pitkin poikin eteläistä Suomea.
Hello.
Käydään sitten me eka kaupassa.
Vai pitäisikö käydä lopuksi?
Ei mitään väliä.
Niin. Tuossa on, siellä on ihan hirveästi kaikki. Yritä laittaa niitä pulloja tuohon muovikassiin.
Moi.
Mitä kuuluu?
Jännä, kiitos. Mitä sulla?
Ei, mua vähän jännittää ehkä.
Niin, vähän. Mä nukuin vähän huomenna, tai mä sain vähän myöhään vasta lunta.
Kerro sä ensin, mitä sä jännität.
No, en mä tiedä vielä, mitä sieltä tulee, mutta kun niin. Ylipäätään ihan niin kuin.
Niin. Mä ehkä mietin sitä, että tuleeko sulle jotenkin paha mieli, tai onks niin kuin silleen raffia mennä sinne mestoille?
No, en mä tiedä, mä oon ollut siellä kyllä aikuisijällä, mutta
niin.
Mut varmasti herää muistoja mieleen, mutta
no mut sen takia me tässä ollaan. Niin. Me ollaan niinku Telma ja Luis. Me ollaan köyhän miehen Telma ja Luis.
On uskomattoman kaunis joulukuun päivä. Aurinko paistaa pitkästä aikaa, maassa on postikorttimainen lumikerros. Me ajetaan yhä kauemmaksi lähiöstä lumisen peltomaiseman halki. Siellä täällä näkyy metsäkauriita ja söpöjä puutaloja, joiden ikkunoihin on ripustettu joulutähtiä. Me ollaan aika hiljaa. Kumpaakin vähän jännittää. Mut sit puheen aihe tupsahtaa kuin tilattuna meidän eteen. Rekka, jonka rekisterinumero on 222. Ja Marian mukaan se on viesti enkeleiltä. Tätä pitää ehkä vähän selittää. Maria ei mun mielestä sinänsä ole mikään hörhö, mutta enkelit on Marialle tosi tärkeitä arjen hahmoja. Enkelit kommunikoi Marian mukaan numeroin, ja kolme perättäistä samaa numeroa on koodi, johon kätkeytyy tärkeä viesti.
Mitä tämä 222 tarkoittaa enkelinumeroissa?
No, että ollaan niin kuin oikeassa balanssissa, kaikki oikea aika, oikea paikka. Pystyy tulkitsemaan sen monella tavalla.
Oikea aika, oikea paikka.
Niin. Tai että sulla on elämä menossa niin kuin hyvään suuntaan balanssissa. Niin kuin.
Mm. Okei. Okay. Millä tavalla ne enkelit on sulle tärkeitä? Onko ne sulle semmosia arkipäiväisiä hahmoja, että sä ajattelet niitä paljon tai ne jotenkin on niinku sulle läsnä?
Joo, kyllä mä ajattelen joka päivä ja useamman kerran päivässä.
Okei.
Okay. Koska kyllä mä uskon, että joku tuolta viestii meille eri kanavoita, pitkin kanavoiden.
Miten ne vaikka auttaa sua, jos sulla on jo jotenkin synkkä meininki, niin?
No, ehkä mä saan voimaa tai luottamusta tulevaan. Riippuu, mitä mä tarvitsen sillä hetkellä tai mikä tilanne on, mutta usein mä saan just, vaikka mä mietin vaikka jotain juttua, ja sitten mä näen jonkun numeron tai jonkun jutun merkin, minkä mä koen, niin kun, että se on niin kun heiltä tai jotenkin.
Se niinku vahvistaa sitä ehkä, mitä
ja sit se niin antaa just voimaa, että jos vaikka ajatellut, että hitto ei nyt jaksaisi tehdä tota, ja sit tulee joku semmoinen, mikä muistuttaa sit jostain, että se hyvä on sieltä tulosta jotain, niin sit mulla tulee ihan eri motivaatio tehdä se työ.
Meidän matka jatkuu enkelten huomassa. Tai ainakin on kiva ajatella niin, koska ihanien enkeleiden suojelukselle on totisesti ollut tilausta vuosien varrella. Ennen kuin Maria ja hänen sisaruksensa otettiin huostaan, niin meininki heillä kotona oli ollut pitkän aikaa täysin kaoottista. Tämmöisenä keskiluokkaisena pullamössöpulliaisena mun tukka nousee pystyyn, kun mä luen niitä lastensuojeluraportteja. Esimerkiksi Marian äiti laittoi lapset varastelemaan. Marian äiti juotti vanhemmille lapsille kaljaa, mutta vaan sen takia, että siideri on liian kallista, kuten isosisko kertoo sossuille. Äiti raahasi lapsia ravintoloihin ja tunkkasille jatkoille. Tai sitten äiti vaan jätti lapset keskenään selviytymään. Äiti oli myös väkivaltainen ja uhkaili lapsia, että nämä eivät saa kertoa kenellekään, mitä kotona tapahtuu. Maria on kirjoittanut mun pyynnöstä muistikuvia lapsuudestaan ylös. Lastensuojelurapsoista voi lukea, mitä on tapahtunut, mutta Maria voi kertoa siitä, miltä ne tapahtumat on tuntunut. Tässä on yksi Marian kirjoittama muisto ajalta vähän ennen huostaanottoa.
On pimeää ja herään siihen, että kotona on kova meteli. Pelottaa ja huudan äitiä, mutta äiti ei vastaa. Isosisko tulee viereen ja sanoo, että nyt pitää olla hiljaa, ettei äiti suutu, kun sillä on juhlavieraita. Me mennään peiton alle ja leikitään, että ollaan näkymättömiä. Mun tekee mieli hakea pikkuveli keittiöstä, mutta isosisko sanoo, että se alkaa huutaa, jos me haetaan se, ja sit äiti suuttuu ainakin ihan varmaan. Mä toivon, että mummi voisi tulla hakemaan meitä, mutta ei se varmaan tule, kun on jo yö. Täällä on jotain pelottavia miehiä. Mä haluaisin, että ne menisi jo pois.
Lopulta sosiaaliviranomaiset vihelsi pelin poikki. Maria ja hänen sisaruksensa päätettiin ottaa huostaan, eikä hetkeekään liian aikaisin, mikä käy raporteista ilmi.
Kirurgian päivystyksestä sairaanhoitaja soittaa sosiaali- ja kriisipäivystykseen kello 4.30. Hän ilmoittaa, että perheen äiti on toimitettu heille poliisin toimesta sekavana ja harhaisena. Sairaanhoitaja kertoo asiakkaan olevan heillä lepositeessä levottomuuden vuoksi. Sairaanhoitaja kertoo asiakkaan olevan huumausaineiden alaisena. Sairaanhoitaja kertoo, että asiakas on kertonut, että hänellä on 5 lasta. Lapset on otettu sosiaalilautakunnan huostaan. Päätös on määrätty heti täytäntöön pantavaksi.
Oli heinäkuinen aamu, kun tämä huostaanotto pantiin käytäntöön. Vanhemmat sisarukset lähetettiin laitokseen satojen kilometrien päähän. Maria ja hänen melkein vauvaikäinen pikkuveljensä kuljetettiin kriisisijoitukseen. Se aamu oli viimeinen kerta, kun Marian perhe oli koossa. Kun perävalot häipy vuokrakämpän pihalta, niin se homma oli sitten siinä. Nyt me ollaan Marian kanssa matkalla katsomaan paikkaa, jonne hänet ja pikkuveli silloin 20 vuotta sitten tuotiin. 2 kirkuvaa pakettia, jotka tuntui aavistavan, että tältä tieltä ei enää takaisin käännytä. Me pysäköidään auto upeen vanhan kartanorakennuksen pihaan. Mä rakastan vanhoja rakennuksia ja huomaan heti, että kartanossa on vetolasiset pitsiikkunat, hirsirakenne, jyhkeä kivijalka ja nykyisin tyhjiä huoneita, joissa joskus asui turvaan kiidetettyjä lapsia. Täällä Maria ja pikkuveli siis viettivät muutaman vuorokauden ennen perhekotiin siirtämistä.
Vau, tää on tosi hieno paikka.
Tää on tosi maaginen ulkonäöllisesti.
Muistaksä jotain siitä, niin kuin mitään siitä, kun te olette tullut tänne?
No mä muistan vaan sen, että se oli todella, todella uusi tilanne. Mä ja mun pikkuveli kahdestaan täysin tuntemattomassa perheessä ja meidän perhe oli niin kuin erotettu sisarukset toisistaan. Niin sit me päästiin onneksi samaan ensimmäiseksi yöksi, mut oltiinko me muutama yö tossa ja päästiin sit tosta meidän sisarusten luo. Mut mä en muista täältä paljon mitään.
Muistaksä mitään sellaista, että olisitte mennyt niin kuin noista ovista sisälle tai
en.
Tai mitä, ootteko te syönyt tai
en, mä muistan niin. Vaan sen, että siellä oli semmoinen pinnasänky, missä mun veli nukkui.
Oh.
Ei mitään muuta mä en muista sieltä.
Muistaaksä, oliks päivä, yö?
Mun mielestä oli ihan päiväsaikaa.
Niin.
Kun me tultiin, tai kun sosiaalitoimi haki meidät ensin meidän kotota. Ja sekin oli oma prosessinsa, koska me lapset ei haluttu lähteä, niin meidät sai ottaa
niin.
Sieltä kunnolla, mutta tää oli nyt se eka paikka, mihin tultiin.
Muistaksä sitä sitten, että silloin kun teet tultiin hakea tänne, niin te laitoitte vastaan, te ette olisi kuitenkaan halunnut lähteä kotoa?
Joo, ei oltaisi.
Niin.
Ei oltaisi. Sitten siellä oli useampi sosiaalityöntekijä, ketkä tuli sitten hakemaan meidät sisältä. Ja sitten me paruttiin ja huudettiin. Sitten meidän täytyy silti mennä.
Mm. Palasitko sä enää koskaan sen jälkeen kotiin?
En.
Kurkistelemme aution kartanon ikkunoista sisälle. Mulla on kummallinen fiilis. Ihan kun mä voisin nähdä pihamaan Marian silmin valoisassa kesäyössä silloin kauan kauan sitten. Marian muistivihossa on muutama rivi tosta ensimmäisestä yöstä, jonka hän vietti lasikuistisessa kartanossa.
Mä en tiedä yhtään, minne me ollaan tultu. Vierastäti laittoi meidät nukkumaan. Pikkuveli nukkuu pinnasängyssä. Saakohan se sen omaksi? Mä en oikein saa unta, kun tää on ihan vieras paikka ja mua pelottaa, kun isosisko ei ole täällä. Se on viety johonkin toiseen paikkaan ja en tiedä, näenkö mä sitä enää ikinä. Täällä on tosi hiljaista, kun ei ole juhlia. Mä mietin kanssa, että missä äiti on. Tulispa äiti tänne ja veisi meidät takaisin kotiin.
Kriisisijoitus kesti vain muutaman päivän ajan ja sitten taas muutettiin. Marian seuraava osoite oli ammatillinen perhekoti. Vaikka sijoitus oli välttämätön toimenpide, tuntuu silti tosi hurjalta ajatella, mitä sijoituslapsen päässä pyörii, kun hänet tuodaan niin sanotusti uuteen kotiin. Jos aikuisena muutto tuntemattomien ihmisten kanssa yhteen määrittelemättömäksi ajaksi tuntuisi tosi vaikealta ajatukselta, niin mitä sama asia merkitsee lapselle? Mikä on tunnelma, kun lapsi alkaa oivaltaa, että mitään paluuta vanhaan kotiin ei enää ole? Tällaiset on Marian ensimmäiset muistikuvat perhekodista.
Ei me päästykään kotiin. Me ollaan isossa talossa ja täällä on ihan vieraita lapsia. Jotkut täti ja setä sanoi, että me asutaan nyt täällä ja täti pitää koko ajan mun pikkuveliä sylissä. Mä en vieläkään tiedä, missä äiti on. Mä kysyin, tuleeko se hakemaan meitä, ja täti sanoi, että ei tule, kun se ei ole kotona, ja me ei voida olla keskenään kotona, vaikka me ollaan oltu tosi usein. Isosisko osaa tehdä meille muroja ja lämmittää pikkuveljen maitoa. Täällä meidän huoneessa on ihan rummanväriset seinät. Mä haluaisin, että ne olisi vaaleanpunaiset, niin kuin mulla oli mun entisessä huoneessa. Mä haluan, että ne maalataan, ja mä haluan mun omat tavarat tänne kanssa. Tämä on ihan tyhmä paikka.
Niin sitten alkoi Marian ja pikkuveljen elämä perhekodissa. Siellä vietettiin synttärit, joulut, rippijuhlat, kevätpäätökset. Elettiin tavallista arkea, jossa kuitenkin oli aina joku vieraannuttava twisti. Mä oon jutellut Marian kanssa perhekotiajoista lukemattomia kertoja. Paperilla perhekoti vaikuttaa oikein hyvältä vaihtoehdolta kaoottiselle kodille. Perhekodissa oli ruokaa, rauhaa, rajoja, mutta jotain jäi Marian kohdalla kuitenkin puuttumaan. Rakkaus ehkä. Ehkä koti onkin kaikkein eniten tunne. Tunne siitä, että mä kuulun just tänne. Marian kertomuksissa perhekodista toistuu aina yksi elementti. Kokemus epäoikeudenmukaisesta kohtelusta.
Esimerkiksi, jos olit tehnyt jotain väärää tai jotain, mistä ne vanhemmat ei pitänyt, se äiti ei pitänyt, niin sitten vaikka sulta evätään vaikka rahaa, ja sitten kun multa evättiin niinku rahaa, niin sitten mä soitin niinku tuonne sosiaalitoimen esimiehelle ihan pikkutyttönä, että hei, miksi nämä sanoo mulle, että mulle ei tarvi antaa niin, tai jotain, että jos mä käyttäydyn huonosti tai jotain.
Joo.
Mulle ei niin tarvi antaa, mutta sitten kaikki muut niin kuitenkin saa. Niin sitten kävi ilmi, että ne on ensinnäkin maksanut mulle liian vähän sitä rahaa joka viikko. Ja B, että ne ei voi sitä mitenkään kiristää tai uhkailla, kun se tulee sieltä. Niin sieltä sosilta. Että sen jälkeen sitten se niin kuin, se äsperhän äiti joutui munkin samatta antaa mulle tarkasti sen määrän
mutta että jos mä en olisi itse soittanut sinne, niin mulla olisi varmaan maksettu sitä ali 5 euroa joka viikko.
Sä olit aika tormakka tyttö sitten, kun soitit sinne.
No joo, koska mä en saanut yleensä mitään. Mun piti ostaa itse, jos mä halusin vaikka jonkun lipsivärin tai jonkun, niin sitten mä olin niin kuin, että ei se 5 euroa riitä, niin sitten normaalisti se oli 13,5 euroa se viikko.
No, millaisia sääntöjä siellä perhekodissa oli, että mikä esimerkiksi oli niin väärin, että siitä piti antaa joku rangaistus?
No, jos käyttäytyy huonosti tai...
Mitä se niin kuin huono käyttäytyminen esimerkiksi voisi olla?
No, esimerkiksi jos on raivonut tai jotain, päästään tunteet ulos. Tai... No, koulussahan... Mä en niinku koskaan tehnyt sille mitään niinku pahaa, että sieltä mulle ei tullut mitään. Et lähinnä kaikki tapahtui tuossa kotipuolesta ongelmat. Et mulla ei ollut ongelmaa koulussa, mulla ei ollut ongelmaa treeneissä, ei mummilla, mutta sitten kun mä siellä. Siellä niin oli aina jotain.
Yritikö sä koskaan sellaista, että sä olisit saanut vaihtaa sitä mestä?
Olen yrittänyt, mutta sitten olisi ollut mahdollista, että se olisi ollut niinku vähän riskejä, että jos hakee, niin sit jos olisi sijoitettu niinku tosi kauas. Vaikka esimerkiksi mun isommat sisarukset on ollut Oulussa asti, niin sitten, koska mumme oli kuitenkin niin lähellä,
niin totta.
Mitä vanhemmaksi Maria kasvoi, sitä paremmin hän viihtyi kavereiden seurassa, kun se sijaiskodissa oleminen ei aina oikein maistunut. Usein Maria vitkutteli kotiinmenoon niin pitkään kuin mahdollista paikallisen skeittiparkin nurkilla. Sijaisvanhemmat tuli huhuilemaan Mariaa kotiin, mutta heikoin tuloksin, koska Marialla oli piilopaikka, josta perhekotivanhemmat ei koskaan hoksanneet etsiä. Mutta nyt mä pääsen Marian kanssa kurkkaamaan tätä salaista paikkaa.
Okei. No niin, eli nyt me ryömitään tänne skeittiramppiin, niin mitä sä siis täällä oot puuhaillut?
No tännehän mä oon sit tullut piiloon, jos mä tultiin hakemaan kotiin ja mun en halunnut mennä kotiin. Sit kun mä tultiin etsimään täältä, niin mun kaveri tuli, että ei se oo täällä, ei se oo täällä.
Sijaishuollon ideologiaan kuuluu biovanhempien tapaaminen mahdollisuuksien mukaan. Maria tapasi äitiään perhekotiaikoina ja piti tähän yhteyttä soittelemalla, ainakin silloin kun äiti oli kuivilla. Mutta raporteissa mainitaan myös äidin kriittinen puuttuminen perhekodin sääntöihin ja kasvatusmetodeihin. Se tuntuu musta samaan aikaan inhimilliseltä ja sit aika ärsyttävältä. Jos sä oot laiminlyönyt sun lapsia niin pahasti, että heidät on otettu huostaan, niin millä harteilla sä annat kasvatusneuvoja? Toisaalta mä ajattelen, että puuttuminen on varmaan ollut äidin yritys osoittaa jonkunlaista välittämistä. Eli yritys rakastaa niillä keinoilla, mitä käytössä on.
Tapasitteko te sitten teidän äitiä sen jälkeen, kun oli se huostaanotto, niin oliko teillä jotain tapaamisia?
Joo, oli jotain valvottuja tapaamisia. Sitten me ollaan myös, tai mä oon nähnyt sitten salaakin.
Okei. Okay.
On ollut ihan valvottuja tapaamisia ja sitten on soiteltu paljon perhekodin puhelimella. Joskus oli näin soittopäiviinkin. Mutta...
Oliko se niin kuin, että saiko soitella niin paljon kuin halusi vai?
Ei. Että sitä piti rajoittaa. Että se oli se kerran viikossa mun mielestä.
Ja teidän äiti oli silloin aika sekasin.
Joo.
Tajusitko sä sen, että se on jotenkin niin kuin ihan muissa, taikka niin kuin, niin tajusitko sä, että?
En oikeastaan ehkä vielä silloin, koska luulen, että vähän vanhempana, sit kun alkoi kuulee juttuja ja mä muistan jotain keissejä, kun me ollaan vaikka oltu kummille, äiti on tullut sinne raivoon ja heittelevän tavaroina. Vaikka me ollaan niinku oltu jo perhekodissa. Niin silloin sai jotenkin sen kuvan, että okei, että siellä ei ehkä ole kaikki kotona. vastustiks hän silloin sitä, että teidät otetaan huostaan, vai ymmärsiks hän itsekin, että se voisi olla parempi vaihtoehto tässä kohtaa?
Vastusti ja yrittihän se niitä huostaanoton purkuikin, mutta ei ne koskaan edistänyt tai edennyt mihinkään.
Joo.
Vammaiselle hyvin tavanomaista, että sitä oma ongelmaa ei ikään kuin nähdä ennen kuin vasta jälkeenpäin. Että niin kuin, et vaikka sekin on niin kuin hakenut noita purkuja, niin sitten ehkä jälkeenpäin se on varmaan tajunnut, että miksei se ole niitä sitten saanut tai mistä näin. Koska jos ihminen olisi niin kuin täysin päihteettä, niin kyllähän sen, tai että jos elämä olisi kondiksessa, niin kyllähän lapset lähtökohtaisesti palautettaisiin kotiin.
Oliko äiti sulle rakas kuitenkin, vaikka se käyttäytyi holtittomasti ja oli tavallaan jättänyt teidät, vaikka vastustikin sitä, niin...
Kyllä se oli. Ja se aina niinku muisti meitä aina. Ja muutenkin esimerkiksi osti meille vaatteen tonne.
Koska mä oon miettinyt sitä monta kertaa, että just vanhemmat, joilla on paha päihdeongelma tai on muita niin kuin vaikeuksia tai on saattanut olla jopa väkivaltainen, niin lapsi on yleensä ihan hirveän lojaali sitä omaa vanhempaa Joo. kohtaan. Et se on niin kuin jännä.
Jep, se on ihan totta. Ja esimerkiksi mun isästä, niin mummi on aina sanonut, että älä koskaan ole tekemisestä sun isän kanssa, älä ikinä ole. Et se on sit niin kuin sun iso virhe, jos sä oot. Isäs käy tekemisissä.
Joo.
Mulle se on ihan sama, mitä joku on tehnyt, vaan se, mitä ne on tänä päivänä. Ja silleen, että ei sen kaikki voi tehdä menneisyydessä virheitä, mutta sit jos sut aivo pestään sillä, että kaikkialla, mihin sulla on kontakti, niin kaikkia puhuu, että älä ota yhteyttä, sulla on niin sairasta ja muuta, niin silloin sä elät siinä mielikuvassa, että okei, ehkä ne on niinku, ja sitten mä vasta aikuisijalla aloin puhua esimerkiksi mun isän kanssa.
Niin, se isä. Mä mietin, että onko Maria koskaan tavannut häntä, sillä Maria puhuu hänestä hyvin harvoin, paljon harvemmin kuin äidistä.
Koska sä tapasit sun faijan ensimmäistä kertaa? Muistatko sä?
No mulla on sellainen valokuva, missä mä oon ihan paukannut sen sylissä, mutta sittenhän se lähti aika nopeasti.
Ehti pitää sua sylissä kuitenkin. Ja...
Pian tämän valokuvan ottamisen jälkeen isä lähti vankilaan istumaan pitkää tuomiota. Mä olin aikaisemmin tosiaan ollut siinä käsityksessä, että kontakti isään oli poikki. Mutta meidän roadtripin aikana paljastuu, että Maria pitää kuin pitääkin isään yhteyttä. Isä on ainakin tällä hetkellä irtautunut rikoskierteestä, mutta kärsii pahasta päihdeongelmasta. Isä asuu kaukana, mutta Maria juttelee hänen kanssaan puhelimessa silloin tällöin.
Ehdiksä tutustua sun isään niin kuin ollenkaan tälleen vanhempana?
Kyllä mä koen, että joo, on pystynyt ja että se on mulle kuitenkin tosi avoin ollut näistä asioista, että mitä hänenkin elämässä on tapahtunut. Nekään ei ole helppo juttu ja... Huomaan, että senkin on vaikea niistä kertoa, mutta kiitollinen, että sä oot kertonut tai puhunut, mutta olisi se ollut kiva ollut tekemisissä aikaisemmin, koska ei siinä ihmisessä ollut mitään vikaa, etteikö olisi voinut olla, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan.
Perhekoti on Marian tähän asti sen elämän pitkäaikaisin koti. Siellä hän asui 10 vuotta. Marian vatsassa on iso tatuointi, jossa lukee homesick. Vaikka mä mäkätän Marialle tatuoineesta, niin tästä mä en ole sanonut mitään. Koska mun kurkkua kuristaa, kun mä ajattelenkin sitä, mitä toi tatska tarkoittaa. Koti-ikävää. Kaipuuta paikkaan, jota ei ole koskaan edes ollut. No. Nyt me seistään perhekodin pihalla ja kuvaavaa kyllä, sekin talo on purettu. Vanhan puutalon tilalla on uuden karheita pientaloja. Ne näyttää sellaisilta, joissa asuu sisustuslehtien onnellisia perheitä. Mä ajattelen Marian tatuointia ja maailman kaikkia kotiaan ikuisesti ikävöiviä lapsia. Mun mieleen tulee japanilainen kansantaru, jossa prinsessa Kaguya putoaa kuusta maan pinnalle bambun korren sisällä. Prinsessa tuntee maan päällä syvää ulkopuolisuuden tunnetta koko elämänsä ajan. Kaguya kaipaa takaisin kuuhun, missä hänen todellinen kotinsa on. Tämä yli 1000 vuotta sitten kirjoitettu satu symboloi syvää koti-ikävää, tunnetta siitä, ettei ole täysin kotonaan oikein missään.
Mikä fiilis sulle tulee ekana, kun sä mietit tätä paikkaa tai kun nyt sitä taloa ei ole enää jäljellä ja tässä on tällaiset aika uuden näköiset rivitalot, että ihan niin kuin sitä mestaa ei olisi koskaan ollut.
Mm, vähän sellainen fiilis, että et on mistä, niin kuin, että muistot on niin hämärät jotenkin. Paljon semmoista niin kuin traumaattista muistaa, että ei ehkä mieli edes halua muistaa, mutta haikea olo, mutta hyvä, mun mielestä jotenkin hyvä, että sitä taloa ei enää ole, että sit kaikki huonot energiat on maan tasolla.
Perhekoti on siis jyrätty puskutraktorien alle aikaa sitten. Mutta nyt me matkataan viimeiseen paikkaan tällä reissulla. Sen talon luo, josta Maria ja hänen sisaruksensa haettiin sijaiskoteihin. Sinne Maria tuntee tien edelleen. Ja tietty myös enkelit on mukana, sillä taas me nähdään pari viestiä niiltä.
Katso, tuossa on 666.
Mitä?
Ja tuossa on 888.
Wow, mitä 888 tarkoittaa enkelinumeroissa?
Menestystä ja vaurautta.
Jes, me seurataan. Yes. Seuratkaa tuota autoa.
On melkein vuoden lyhyin päivä ja varjot alkaa jo pidentyä, kun me käännytään pienelle hiekkatielle. Tien päästä löytyy talo, jonka ovesta sosiaalityöntekijät kantoi ulos kaikin voimin vastaan taistelleen Marian ja itkevän pikkuveljen.
Niin sä oot ollut, niin 2005 sä oot ollut täällä.
Joo.
Muistaksä nyt yhtään mitään?
No mä muistan noin portaat niin. Terassin, mutta en oikeasti muuta. Semmoinen, että on tiennytkin, että on tämmöinen niin kuin jonkin tyyppinen paritalo tai ehkä se on kaksi, koska se mies silloin vuokras meille toista.
Muistaaksä kummalla puolella?
Ehkä tässä.
Joo. Ei ole todellista. Ei, mä en tykkää tästä.
Mitä?
Tossa on auto, missä lukee 666.
Ei se ole kuin kolmas 666 tänään.
Hei.
Wow. A-talo sitten.
A-talo.
Niin toihan on B.
Joo.
Siis mä muistan, tähän se tuli se sosiaalitoimen auto ja sitten me räyttiin, että ei lähetä mitenkään. Sitten piti vähän niin kuin lähteä.
Me ajetaan hiekkatietä pitkin takaisin sivistyksen pariin. Taakse jää se jotenkin nukkavieru talo. Ja ihan kuin se pihakin olisi jotenkin syvästi järkyttynyt 20 vuotta sitten nähtyä niin surullisia asioita, että mikään ei enää kasvanut siellä sen koommin.
Kun matkaa on kulunut 2,2 kilometriä, poistu liikenneympyrän toisesta liittymästä.
Matkan lopuksi mä heitän Marian kotiin. Tai no, asunnolle. Maria haluaisi muuttaa sieltäkin pois levottomien naapureiden vuoksi, mutta ei rahapulan vuoksi pysty. Mä katon peruutuspeilistä kulman taakse katoavaa selkämystä. Mä laitan vilkun päälle ja heitän nyt jo mustuneelle taivaalle pienen rukouksen. Anna prinsessa Marian löytää koti, oma kuun valtakunta.